kirjailijat Teseuksen hengessä.
Aloitanpa kirjallisuusviitteellä tämänpäiväisen suuret kirjailijat Teseuksen hengessä -ohjelman. Nousin kirjoitussaliin, pyysin luvan Malakialta ja aloin selailla kirjaluetteloa. Ja silmäillessäni hajamielisesti edessäni kääntyviä lehtiä tarkkailin itse asiassa munkkeja. Minun tekisi vaikutuksen se rauhallisuus ja tyyneys, jota he osoittivat syventyessään työhönsä. Kas tässä on meidän mukkikuntamme suuruus, sanoin itselleni. Vuosisatoja ja taas vuosisatoja näiden kaltaiset miehet ovat nähneet barbaarilaumojen hyökkäävän maahan, luostarinsa ryöstettyinä ja valtakuntien syöksyvän tulisiin kuiluihin, ja kumminkin he ovat rakastaneet pergamentteja ja mustetta, yhä he ovat jatkaneet lukemistaan muodostaen hiljaisin huulin sanoja, jotka he ovat saaneet perinnöksi menneiltä vuosisadoilta ja jotka he itse jättivät perinnöksi jälkeensä tuleville vuosisadoille. He olivat jatkaneet lukemistaan ja jäljentämistään, kun 1000 vuotta oli kulumassa umpeen. Miksi he eivät siis olisi tehneet sitä nyt? Edellisenä päivänä Benno oli sanonut, että olisi ollut valmis tekemään syntiä harvinaisen kirjan tähden. Eikä hän ollut valehdellut tai puhunut pilanpäitä. Munkin tulee tietysti rakastaa nöyrästi kirjojaan, katsoa niiden hyvää eikä omaa uteliaisuuttaan. Mutta se, mikä on maallikoille haureuden kiusaus ja vaalliselle papistolle rikkauksien himo, se on munkeille tiedon viettelys. Kirjoituksille vihkiytyneille miehille kirjasto oli samanaikaisesti taivaallinen Jerusalem sekä tuntemattoman maan ja helvetin rajamailla sijaitseva maanalainen maailma. Kirjasto hallitsi heitä. Heitä hallitsivat sen lupaukset ja kiellot. He elivät sen kanssa sitä varten ja ehkä sitä vastaan toivoen syyllisyyden tuntoisesti voivansa jonain päivänä anastaa kaikki sen salaisuudet. Mun nimeni on Jari Hiltunen, olen ulvilalainen opettaja, kirjauskriitikko, kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija, ja luin suuret kirjailijat Teseuksen hengessä -ohjelman alkuun Umberto Ekon Ruusun nimestä pätkän. Ja tässä ohjelmassa käsittelen nyt Umberto Ekon elämänvaiheita ja hänen kirjojansa. Vuosi 1978 merkitsi varsin erikoista käännekohtaa Umberto Ekon uralla. Hän oli yliopisto-opettajana Italiassa ja tehnyt jo varsin mittavasti tieteellistä tutkimusta ja opetustyötä, kun hän sitten päätti kokeilla siipiä myös romaanikirjailijana. Joku hänen ystävänsä, jonka nimeä en selville saanut, niin oli keksinyt, että sinähän voisi kirjoittaa salapoliisiromaanin, ja niin tämä Ekko sitten päätti ottaa siitä kiinni ja tehdäkin työtä käskettyä. Ja sitten kun tämä suomenkielisellä nimeltään Ruusun nimi -niminen romaani oli noussut Italiassa bestselleriksi ja sitten levinnyt myös käännöksinä muualle, niin kansainvälinen menestys aukesi Ekolle kun nopeasti noussut kukka, ja Ekosta tuli yhtäkkiä maailman kirjailija, jonka maine on säilynyt, ja vaikka hän on jo kuollut 2016 vuonna, niin hänen kirjoja kyllä edelleen vielä luetaan, varsinkin tätä Ruusun nimeä, josta luin pätkän. Ruusun nimi oli muodoltaan monitasoinen dekkari ja sisällöltään murhamysteeri 1300-luvun italialaisesta munkkiluostarista. Ja tässä esikoisromaanissaan Ekko onnistui yhdistämään mestarillisella ja lähes ainutkertaisella tavalla historiallisen romaanin kerrontatavan salapoliisitarinaa, ja sitten siinä oli mukana myös aatehistoriallista tutkimusta. Et hyvin semmoinen laaja tiiliskivimäinen kirjahan se oli, ja pohjimmaisena aiheena oli tällainen antiikin ajoilta asti versonut, mutta sitten keskiaikaiseen munkkilaitokseen hyvin sopiva ajatus virallisen totuuden kyseenalaistamisesta, kun puhuttiin sitten jostain asiasta, niin teologisesta tai filosofisesta, tieteellisestä tai historiallisesta näkökulmasta. Kuka olisi 70-luvulla uskonut, että 46-vuotias Eekko tulisi kirjoittamaan niinkin menestyksellisen kaunokirjan, mitä Ruusun nimi oli. Se oli kulttuurihistoriallinen katsaus, jossa ehtymätön runsauden sarvi antoi hyvän esikuvan muillekin kirjailijoille, muun muassa Dan Brownille. Ruusun nimen maailmanmainen yksi saattoi olla siinä, että se onnistui kaikilla tasoilla, mitä se yritti, ja oli vielä jännittävä lukuromani, jonka sillain kirjallinen vetovoima oli ihan mukava. No sitten kun esikoisromaani oli raikkuen mennyt läpi ja noussut myös ulkomaisen yleisön suosioon, niin Eekkolla ei ollut enää oikeastaan samanlaista paluuta suojattu yliopistomiehen työhönsä, missä hän oli ennen ollut, vaan häneltä sitten kustantajakin alkoi odottaa uusia kirjoja, ja niin hän sitten jatkoi kirjoittamista. Ja seuraava romaani nimeltä Foucaultin heiluri niin ilmestyi sitten tosin useamman vuoden päästä, mutta kuitenkin. Ja myös tämä kirja ylsi ihan maailmanlaajuisen suosioon, ja sitä käännettiin nopeasti muille kielille, ja näin Umberto Eekko maailmanmainen juuri romaanikirjailijana oli sitten ihan taattu. No millainen mies oli oikeasti Umberto Eekko, raskaan sarjan tiedemies ja keskisarjan kaunokirjailija? No hän syntyi 1932 pienessä Aleksandrian kaupungissa Pohjois-Italiassa. Isä Giulio oli kirjanpitäjä, ja sitten hänen äitinsä Giovanna, en tiedä hänen ammattia, niin nämä Umberto poika ja sitten Giovanna pakenivat toisen maailmansodan aikana Piemonten vuoren kylään pakoin pommituksia samaan aikaan, kun Giulio oli sitten saanut palveluksen astumismääräyksen ja oli armeijan mukana sitten sodassa. No, sodasta sitten selvittiin, ja lapsena Umberto vietti tuntikausia isoisänsä kaupassa, ja siellä oli tarjolla sitten aimo kasa kirjallisuutta, jota hän sitten luki hyvin ahnaasti. Ja isoisän kirjakokoelmasta löytyi muun muassa Jules Vernen ja Marco Polon ja Charles Darwinin teoksia. Ja nuorena Umberto osoitti osaavansa jo kirjoittaakin aika hyvin. Benito Mussolinin diktatuurin aikana hän nimittäin voitti ensimmäisen palkinnon nuorten fasistien kirjoituskilpailussa. No sitten kun sota oli ohi ja fasistit olivat poistuneet poliittiselta näyttämöltä, niin sitten Umberto liittyi katoliseen nuorisojärjestöön, ja hän oli siinä mukana vuosikausia, mutta sitten vuonna 1954 niin hän sai tarpeekseen silloisen paavin Pius 12 konservatiivisesta politiikasta, ja sitä vastaan oli isoja mielenosoituksia, ja tällä samoihin aikoihin sitten niin Umberto lähti tästä järjestöstä pois. Hän oli saanut alun perin myyntikoulutuksen, ja sitten hän lähti Torinon yliopistoon lukemaan lakia, ja tämä oli oikeastaan isän toivomus, kun isä halusi pojasta lakimiehen, niin sitten Umberto päätti sitten kouluttautua isän toiveen mukaisesti. Mutta niin kuin monesti käy tämmöisessä tilanteessa, niin eipä sitten poika välttämättä ole kiinnostunut siitä, mistä isä haluaisi, ja niin jo aika pian niin Umberto huomasi, että ei hänestä mitään juristeja nyt kyllä tule, ja niin hän vaihtoi sitten opinnot keskiaikaiseen filosofiaan ja kirjallisuuden puolelle. Umberto oli nuorena ilmeisesti aika uskonnollinenkin ihminen, ja sitten kun hän oli yliopistossa ollut jonkun aikaa, niin usko Jumalaan sammui. Toisin kuin yhteys kirkkoon, niin se säilyi hänellä kyllä sitten ihan aikuisenakin. No sitten kun Umberto oli valmistunut yliopistosta, niin hän meni toimittajaksi ihan Italian radiotelevisioon. Hän oli kulttuuriohjelmien toimittajana ja sai siellä sitten paljon työkokemusta ja oppia sekä modernista kulttuurista että myös journalismista. Ja Ekko oli ystävystynyt ryhmään avantgarde-taiteilijoita ja tämän ryhmän nimi oli tämmöinen Gruppo 63 ja se oli aika lailla sellainen eteenpäin pyrkivä joukkue, jossa oli muusikoita, taiteilijoita, kirjailijoita ja synnytti monta italialaista tämmöistä taiteilijahenkilöä, josta sitten jälkeenpäin kuultiinkin paljon. Ja Umberto Eco liittyi tähän joukkoon, vaikka hän ei varsinaisesti ollut taiteellinen sillä lailla, että olisi tehnyt niin kuin taideteoksia, esimerkiksi kirjoja. Että hän oli sitten enemmän journalistin ominaisuudessa siinä mukana. Sitten, jos ajatellaan niin kuin Ekon omaa kirjoittamista, niin hän oikeastaan ihan ensimmäisen kirjansa julkaisi vuonna 1956. Ja aiheena oli Tuomas Akvinolaisen estetiikka. Estetiikka tarkoittaa tällaista tieteenalaa, jossa tutkitaan kaunokirjan tai sitten jonkun muun taideteoksen niin kuin esteettisiä ominaisuuksia. Eli esimerkiksi verrataan sitä teosta niin hyvin taideteoksiin ja sen ominaisuuksiin ja katsotaan, että onko kuinka vertailukelpoista tuotteista kysymys. Ja hän oli oikeastaan jo 2 vuotta aiemmin julkaissut väitöskirjansa ja sekin kosketti Tuomas Akvinolaista. Tuomas Akvinolainen oli Ekon oikeastaan työelämän kannalta niin ehkä kaikkein tärkein henkilö, mikä häntä sitten yliopistossa vastaan tuli. 1200-luvulla elänyt italialainen filosofi ja teologi ja katolinen pappi, joka edusti niin sanottua skolastista koulukuntaa. Ja Tuomaksen oikeastaan tämä kaikkein suurin ansio ajattelijana oli siinä, että hän pystyi menestyksellä yhdistämään Aristoteleen ajatteluperinteen kristilliseen teologiaan ja saavutti sillä todella suuren suosion munkkien maailmassa. Ja oikeastaan tähän aihepiiriin liittyi myös sitten Ruusun nimiromaani, jonka Ekko myöhemmin sitten kirjoitti.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Umberto Eco oli yliopisto-opettaja, joka toimi oikeastaan lähes koko uransa ajan semiootikkona. Hän jätti toimittajan työt ja siirtyi yliopisto-opettajaksi ja tämä semiotiikka oli sellainen nuori opin ala, joka oikeastaan liittyy kielitieteeseen eli strukturalismiin. Ja se oli tavallaan yksi tapa niin kuin jäsentää havaintoja tai merkkien maailma oli sitten tämä semioottinen maailma. Eli semiotikko tutkii oikeastaan minkä tahansa asian, mitä ihminen on tuottanut, niin siihen kytkettyjä merkityksiä. Ja tämä opin ala, mitä Ekko edusti, niin se vaikutti kyllä sitten hänen kaunokirjoihinkin. Ja teen nyt sillä lailla, että mä käsittelen tätä Ruusun nimeä ensin ja sitten sen jälkeen, niin ennen ohjelman loppua, niin puhutaan sitten näistä muistakin kaunokirjoista, mitä Ekko on kirjoittanut useammankin kappaleen ja siinä yhteydessä tulee sitten myös puhetta niin semiotiikasta, jota Ekko niin kuin teki päätyönänsä. Romaanikirjailijana hän oli sivutoiminen koko uransa ajan. Niin, Ruusun nimi romaani vuodelta 1980. Siinä Torsi ja Keksitty sekoittuivat nerokkaalla tavalla. Semiotiikan merkitykset tai tutkimukset oli siinä mukana ja vauhdikasta historiallista kuvausta, jopa Raamatun selitysoppia, kun oli nyt kyse munkeista romaanihenkilöinä, niin niitäkin siinä käsiteltiin paljon ja keskiaikaista tutkimusta ja kirjallisuuden teoriaa. Ja Romaanin tapahtumat sijoittuivat vuoteen 1327. Päähenkilönä oli nuori benediktiini munkki noviisi nimeltä Adson, joka oli matkustanut fransiskaani munkki William Baskervillen kanssa niin varsin pitkän matkan, ja sitten he saapuvat romaanialussa niin pohjois-italialaiseen benediktiini luostariin ja tulevat oikeastaan sinne ihan teologisen keskustelun takia. Eli he on saanut kutsun niin kuin neuvotteluun, missä sitten eri sääntökuntien munkit niin sitten neuvottelee tärkeästä teologisesta ongelmasta. Mutta juuri kun he saapuu sinne, niin he saa kuulla, että luostarissa on sattunut vähän aiemmin niin selittämätön kuolemantapaus, ja sitten luostarin apotti eli päällikkö niin pyytää Williamia tutkimaan tätä asiaa, ja sitten tämä kuolemantutkimus laajenee, kun luostarissa alkaa ilmetä uusia kuolemantapauksia, ja hetken päästä muutkin kuin William ajattelevat, että tämä on ihan, ihan murhaaja on sitten päässyt tähän joukkoon ja haluaa sitten surmata ihmisiä. No sitten kun tämä William alkaa ihan aitoa dekkarityöhön, eli hän kuulustelee näitä munkkeja ja sitten muitakin ihmisiä, ketä siellä luostarissa on, niin siinä sitten paljastuu kaikenlaisia salaisuuksia munkkien elämästä, kiellettyjä sukupuolisuhteita ja muun muassa tai jotain luonteen heikkouksia, jotka munkit mieluusti olisivat pitäneet itsellänsä tiedon niistä. Ja sitten tässä miljöössä, eli ollaan suljetusluostarissa, jossa on isot muurit ja valtava isoja rakennuksia, niin siellä on oikeastaan kaikkein tärkein rakennus on kirjasto, joka on valtavan ison kokoinen, ja siinä on salaisia sisäänkäyntejä, ja tähän kirjastoon, niin siihen menee monet munkit niin käymäänkin sitten ihan salaa, että he eivät siellä ole aina silloin, kun pitäisi olla, vaan siellä moni viettää aikaa sitten ihan ilmankin lupaa. No kun William ja Adson sitten selvittävät näitä murhamysteereitä, niin he lähtevät sinne kirjastoon sitten seikkailemaan, ja se on todellinen labyrintti. Se on itse asiassa niin aika semmoinen kylmä paikka, kunnon lämmitystä ei ole. Ja vuoden aikakaan ei ole mikään kesä, vaan joku vähän viilempi vuoden aika. Ja siellä mennään ihan niin kuin Teseuksen ajan atenalaiset, niin Minotauruksen labyrinttiin Kreetalla, toisin kuin että tässä kirjastossa ei pitäisi olla mitään hirviötä vastassa, jota pitäisi pelätä. Ja niin nämä sitten nämä vierailevat munkit niin ihan eksyvät perusteellisesti sinne labyrinttiin, eivätkä meinaa sieltä löytää oikein pois. No he ihastelevat monia arvinaisia kirjoja, mitä sieltä kirjastosta löytyy, ja lopulta sieltä löytyy jopa sellainen kielletty kirjahuone, jonka latinankielinen nimi on Finis Africae, eli afrikkalainen loppu. Ja tähän huoneeseen, johon on siis kielletty munkkeja menemästä, niin siihen koko romaani sitten huipentuu. Platonin tavoin Umberto Eco oli suuri opettaja, joka rakasti opetuskeskusteluja ja piti itseäänkin pedagogina, jolla voisi olla ihan kasvattavaa roolia. Ja tämäkin näkyy kyllä tässä Ruusun nimikirjassa. Eco jätti tilaa lukijan mielikuvitukselle keskeyttämällä luvut, jotka oli omistettu munkkien syvällisille keskusteluille kristillisestä teologiasta tai harhaopeista. Ja hänessä oli aika lailla semmoinen irvokas herjänheittäjäkin mukana, eli jos nämä munkit lähti väittelemään esimerkiksi Raamatun tulkinnasta, niin nämä saattoivat sitten nämä keskustelut mennä todella överiksi, ja sitten kun loogiset argumentit loppu munkeilta, niin ne saattoivat käydä toistensa raiveleihinkin kiinni. Mutta historialliset yksityiskohdat romaanin taustalta, niin ne on kyllä aika hyvin osuneet ihan oikeaan aikaan ja tapahtumaketjuun. Ja Ruusunniemen varsinaiset tapahtumat sijoittuukin oikeastaan sellaiseen historialliseen taustaan, jossa Ranskan Avignonissa on paavi Johannes 23, eli tämä Johannes on niin kuin joutunut pakenemaan Roomasta pois, ja sitten tämän Avignonin hallinnan aikana niin hän ottaa sitten yhteen pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisarin kanssa ja katsovat, että kuka nyt siellä Euroopassa sitten oikeasti määrää. Ja tätä taustaa vasten sitten niin nämä munkit, jotka on siellä yhdessä luostarissa, niin ne tavallaan niin kuin toimii tietyllä lailla näiden vallan tavoittelijoiden niin kuin käsikassaroina, että osa kannattaa paavia henkeä vereen ja osa ottaisi ehkä paavilta sitten nämä poiskin nämä valtaoikeudet ja antaisi hänen mieluummin keskittyä vaan hengellisiin asioihin. Vaikka tämä teoksen historian näyttämö on 1300-luku, niin tämä varsinainen aihe, mistä romani kertoo, niin se on 100 vuotta vanhempi, koska tämä Williamin hahmo on lähes suora kopio 1200-luvulla Englannissa oikeasti eläneestä Roger Baconista, jonka kertoja sitten mainitsee esiintyneen Williamin omana opettajana Englannissa. Ja William toimii jo Ekon romaanissa juuri Baconin erikoisten ajatusten äänitorvena. Tämä Bacon oli sellainen henkilö, että hän otti aika räväkästi yhteen perinteisemmällä tavalla ajattelevien vanhojen munkkien kanssa. Tässä oli kyse lähinnä siitä projektista, minkä Tuomas Akvinolainen sitten vei maaliin, eli aristotelisen maailmankuvan sovittamisesta niin juutalaiskristilliseen ympäristöön, mikä ei ollut mitenkään kivuton projekti. Et kun Tuomas siinä sitten onnistui, niin se sitten meni läpi ja tähän munkit sitten loppujen lopuksi suostuvat, mutta Tuomas ei ollut ensimmäinen, joka tätä projektia kokeili, ja sitten ne, jotka häntä ennen tätä työstivät, niin ne saivat sitten aika lailla karvaasti kokea, ettei tässä tätä nyt sitten hyväksytty heti. No sitten tässä Ruusunniemessä, niin tässä on oikeastaan kaksi semmoista munkkiveljeskuntaa, jotka korostuvat. Nämä on dominikaanimunkit ja sitten on fransiskaanimunkit. Nämä fransiskaanimunkit on tullut vastaan niin tuossa Suuret kirjailijat Romuluksen jäljellä -ohjelmassa, kun puhuttiin räpöleistä, koska räpölei 1500-luvulla, niin hänhän oli Ranskassa juuri fransiskaani veljeskunnan jäsen ennen kuin hän sitten karkasi ja liittyi benedikteeneihin. No 1300-luvulla nämä molemmat sääntökunnat, sekä dominikaanit että fransiskaanit, olivat aika nuoria munkkiveljeskuntia, ja sitten heillä oli semmoista ehkä kiihkeyttä, mikä myöhemmin sitten hiukan tasottui. Ja tämä kiihkeys tuli näkyviin sitten, kun he alkoivat keskustella kristillistä dogmeista yhdessä. Nämä keskustelut oli hyvin värikkäitä ja räväköitäkin argumentteja myöten. Tuomaksesta tuli sitten tavallaan sellainen primus motor tuohon romaaniin. Hänet mainitaan useammankin kerran niin kuin keskustelun aikana, ja aiheiden ja tulkinnan kannalta niin hän on avainhahmo. Hän on kristitty ajattelija, joka vannoo henkeä vereen antiikin kreikkalaisten ajattelijoiden nimeen, ja näitä sitten asioita joutuvat sitten munkit sitten työstämään mielessään, koska on kyse kuitenkin ihan pakanataustaisesta ajattelijasta. Ja semiotiikka tulee vastaan Ruusunniemen lopussa. Siellä kertoja pyytää lopuksi lukijoitaan jakamaan Williamin tulkintatehtävän, kunnioittamaan merkkien moniäänisyyttä ja hidastamaan merkityksen päättämistä ja epäilemään mitä tahansa, mikä lupaa tarkoitukseen pyrkimisen. Tällä tavalla tulkina ihmeni aukeaa lukijalle ihan samalla lailla kuin hänelle itsellensä. Ihan Ruusun nimen lopussa niin on hyvin mieleenpainuva kohtaus, jossa afrikkalainen loppuhuoneessani William ja sitten hänen löytämänsä vanha kirjastohoitajani keskustelevat Aristoteleen runousopista. Tässä runousopissa filosofi Aristoteles puhuu komedian synnystä ammoisina aikoina. Komediahan, niin kuin huvinäytelmä, sai syntynsä kreikkalaisissa maalaiskylissä leikkimielisenä ilonpitona esimerkiksi ruoan jälkeen tai sitten juhlien lopussa. Ja toisin kuin muinais kreikkalaisessa tragediassa, niin vanhassa komediassa ei kerrottu kuuluisista mahtimiehistä, vaan kerronta kannalta tärkeitä henkilöitä olivat alhaiset ja naurettavat olennot, eikä näytelmä päättynyt päähenkilöiden kuolemaan, vaan siinä korostettiin sitten ihan muita asioita. Komedia sai katsojat nauramaan näyttämällä tavallisia ihmisiä vikoineen ja paheineen. Toisin kuin moni munkki ajatteli, niin Aristoteles näki nauramisen hyvin tärkeänä asiana, hyvänä voimana, luontaisena ihmiselle, ei missään nimessä poispantavana. Ja vaikka kreikkalainen komedia oli pohjimmiltaan valhetta, asioiden vääristelyä, niin sen juuri niin kuin iloon pakottava vaikutus oli niin tehokas, ettei sitä voinut runousoppinut olla mainitsematta. Komedian keinoin päästiin siis toisinaan jopa lähemmäksi totuutta kuin tragedian keinoin. Ja tästä tulee niin kuin Ruusun nimessä aika tärkeä teema, kun tämä vanha kirjastohoitaja niin purkaa mielipahansa Aristoteleen kreikkalaisen hengen ylivallan edessä. Hän sanoo Williamille, että Aristoteleen kirjoittamat kirjat ovat tuhonneet sitä tietoa, jota kristikunta on kerännyt vuosisatojen ajan. Ja tästä Williamilla on sitten oma eriävä mielipide, jota hän sitten korostaa tälle kirjastohoitajalle. Toisaalta munkit, ne vääntävät sitten niin aika paljon antiikin kirjoitteista muutenkin ja sanovat, että nämä muinaisten jättiläisten aika, niin se on oikeastaan ohi eikä heitä kannattaisi edes muistella. William Baskerville vastaa tähän, että nykyiset ajattelijat ovat kääpiöitä, jotka seisovat noiden antiikin jättiläisten olkapäillä. Näin kääpiöt onnistuvat joskus näkemään kauemmaksi horisonttiin kuin muinaiset kreikkalaiset filosofit olivat itse nähneet. Samalla tavalla kävi myös Eekkolle itselleen. Hän onnistui nousemaan menneiden jättiläisten olkapäille ja suuntaamaan katsensa paitsi pitkälle menneisyyteen, niin myös tulevaan.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Umberto Eco oli kaunokirjailijana hurvittelija, rajojen kokeilija, humoristi, tietyllä tavalla jopa anarkisti. Eco nimittäin rakasti kaaosta, jonka keskellä jotkut älykkäät hänen luomansa henkilöt yrittivät saada jotain järjestystä aikaan. Hän vei usein lukijansa keskelle kohtalokkaita tapahtumasarjoja, joiden traagisista lopputuloksista ei ollut ketään helppo syyttävällä sormella. Eco tunsi aatehistorioitsijana paitsi kotimaansa historian perijuurin, ja se näkyy todella tässä fiktiivisessäkin kädenjäljessä. Parkkintunen tiedemiehenä hän ei lähtenyt mertaidemmäs kalaa etsiäkseen sellaisia kuvauskohteita, jotka olisi ollut hänelle tuntemattomia. Ruusun nimeä seurasi Foucault heiluri vuonna 1988. Se ylsi Ruusun nimen tavoin maailman maineeseen ja vakiinnutti kirjailijan aseman maailmankirjallisuuden modernina kiintotähtenä. Foucault heiluri osoitti Eekkon ollen erityisen kiinnostunut juutalaisista ja heidän mystiikastaan, erityisesti Gappalasta, joka on tätä erittäin vanhaa juutalaista mystiikkaa. Mutta Foucault heilurissa oli mukana sitten myös alkemisteja ja jopa okkultismia. Romaani oli jaettu 10 osaan, jotka oli nimetty 10 kappalassa mainitun pyhän ja jumalallisen luvun mukaan. Ja tämmöisiä esoteerisia viittauksia kappalaan oli jonkun verran, alkemistien tekstejä ja vanhoja sanaliittoteorioitakin sitten käsiteltiin. Kirjan nimi ei tullut Michel Foucault mukaan, vaan ranskalaisen fyysikon ja tähtitieteilijän Léon Foucault, joka suunnitteli sellaisen heilurin, joka osoittaisi maapallon pyörimisen akselinsa ympäri. Foucault-heilurin juonessa oli oikeastaan kolme italialaista ystävystä, jotka työskentelivät kustantamossa Milanossa, ja sitten he olivat lukeneet salaliittoteorioista kirjoituksia ja päättivät kirjoittaa oman teoriansa muinaisten temppeliherrojen maailmanvalloitusprojektista. Sitten he käynnisti ihan huvin vuoksi semmoisen satiirisen älyllisen pelin, joka vei heidät hämmästyttävästi mennessään, ja sitten kun muiden salaliittoteorioiden kannattajat saivat kuulla tästä kaverusten keksimästä suunnitelmasta, niin he suhtautuivat siihen ihan vakavasti eikä minään pilana. Ja romaanin loppua kohti niin nämä tapahtumat kiihtyivät fantastiseen kaaukseen, jossa kukaan ei oikein tuntunut tietävän, mikä oikeasti oli totta ja mikä keksittyä. Lukija vähiten ehkä koko porukasta. Eko osoitti Foucault-heilurissani niin aika hyvin sen, että kuinka taipuvaisia ihmiset on loppujen lopuksi uskomaan taikauskoon, mystiikkaan ja kaikenlaiseen humpuukiin. Kirjailija lähti kuvaamaan kiintoisasti uskonnollisia symboleja 10 vuotta ennen Dan Brownin omia bestsellereitä. Foucault-heiluri kyseenalaisti myös raikuvasti niin sellaisia historian tulkintoja, jotka oli jo yleisesti hyväksytty. Vanhat uskomukset ja Ekon omana ja viihteelliset kulttuuripiirteetkin tulivat Foucault-heilurissa mukaan ja sekoittuivat iloisesti niin sitten tällaisten vakavampien historiallisten tosiasioiden kanssa. Ekon romani oli oikeastaan vanhojen tekstien ja niiden kommentaarien kollaasi eli kokoelma, jonka niin kuin kertoja heitti kokeileva romaanin tapaan lukijan eteen. Siinä oli esimerkiksi osa historiallista aineistosta, niin ikään kuin sitä ei olisi viimeistetty ollenkaan. Ja monet kriitikot sanovatkin sitten niin ihan julkisesti lehdessä, että tuntui kuin Ekko olisi tulostanut tietokoneelta vanhoja tutkimuksia ja sitten vienyt ne kustantajan eteen muka kaunokirjamaisena tuotoksena. Ja sen takia Foucault-heiluria ei monet lukenut edes romaanina. Kehysjuoni vaikutti kuulemma muuhun aineistoon nähden kevyeltä ja häipyi pitkäksi aikaa näkyvistä niin, että se saattoi jopa unohtua. Ja esimerkiksi Salman Rushdie, joka oli noihin aikoihin saanut sen kuuluisan tappouhkauksensa ja sitten vetäytynyt kirjailijan työstä kirjallisuuskriitikoksi, niin hän muun muassa kritisoi näyttävästi niin just tätä Foucault-heiluria. Hän oli pitänyt kyllä ruusun nimestä ja toivoi, että Ekko jatkaisi tällä polulla. Ja sitten kun Ekko näyttikin olevan kiinnostunut luomaan ihan omaa modernia romaania, niin Rusti pelkäsi, että tämä tulee tavaksi ja käynnistäisi jopa uuden genren. Toisaalta Foucault-heiluri kyllä peilasi ihan kiintoisesti omaa aikaansa, eli sitä 1980-luvun loppuun, jossa uusi ja vanha tieto kättelivät mystiikan kanssa. Eli mystiikkahan New Age ja sitten uususkonnot niin oli tullut siihen aikaan aika kiintoisasti pinnalle, ja muutkin uskontotieteilijät olivat siitä aiheesta kiinnostuneita. Toinen semmoinen tärkeä uudistus oli ihan tietokoneiden tämä läpimurto, eli kotikoneet sitten alkoivat pikkuhiljaa yleistyä, ja nettiähän ei vielä noihin aikoihin ollut. Mutta sitten kun seuraava romaani, suomen kielen nimi on Edellisen päivän saari, niin ilmestyi 1994, niin sitten oli jo nettikin syntynyt. Siis siinä ihan, se oli jo hyvinkin nuori. Ja tässä Edellisen päivän saarissa, niin siinä Ekko käytti hyväkseen kuvitteellisia kirjeenvaihtoon muotoon kirjoitettuja katkelmia, jotka sitten varsinaisen keskustelun lomasta nousivat esille. Ja kerronta liikkui 1600-luvun italialaisen aatelismiehen mukana, kun tämä yritti mitata oikein maantieteellisiä pituusasteita. Ja romaanissa etsittiin 180 asteen meridiania, joka oli sitten kartalla hiukan epäselvästi, niin mies sitten matkusti tuulessa ja tuiskussa laivalla seikkailijoiden kyydissä sitten sinne meridianille, ja sitten kun se löytyi, niin laiva haaksi rikkoutui ja tuulen puska pyyhkäisi minä kertojen laivan kannelta aaltojen armoille. Ja vielä uimataidoton mies, niin hän sitoi itsensä ovilautaan ja pelastautui kuin ihmeen kaupalla niin autiolaivalle, joka oli haaksi rikkoutunut sitten tämmöisen, tai ankkuroitu niin Vehreän saaren edustalle. Sitten kun tämä mies, niin sinne laivan sisälle ruumaan, niin hän löytää sieltä niin kaikenlaisia yllätyksiä. Kuin sattumalta, niin tämä Daphne-niminen laiva oli ankkuroitu meridianin päälle siten, että laivan toisella puolella oli eri vuorokausi kuin toisella puolella. Edellisen päivän saari oli Rusundimen ja Foucault-heilurin tavoin niin filosofinen romaani, jossa tehtiin parodiaa, eli tällaista ivamukoelmaa, niin rakkausromaanista ja veijariromaanista. Ja samalla tuotiin myös sitten aatehistoriallista esitystä esiin, niin kuin oli näissä aiemmissakin romaaneissa ollut. Kirjat sisälsi runsaasti erilaisia kirjallisuusviitteitä, ja sitten nämä, jotka oli lukijoista kiinnostuneita näitä tämmöisistä yksityiskohdista ja viitteistä, niin heille oli kyllä sitten paljon luettavaa tarjolla, ja teos esitteli mahtipontisesti jopa kaiken teoriaa, eli sellaista teoriaa, joka antaisi ratkaisun maailmankaikkeuden mysteereihin ja raamatun ihmeellisyyksiin, muun muassa siihen, mihin ne suuret vedet mahto kuuluisa vedenpaisumuksen jälkeen kadota. Ja samalla Eco luonnosteli eloisia kuvia 1600-luvun tiedemiehistä, jotka kamppailivat taikauskon ja sitten perinteisten uskomusten maailmassa. Umberto Econ neljäs romaani oli nimeltään Paudoliino. Se ilmestyi ihan vuosituhannen vaihteessa. Tämä liittyy Ruusunimen tapaani keskiaikaan. Nyt oltiin hiukan aikaisemmassa ajassa, eli 1100-luvun lopussa. Tapahtumat sijoittuvat pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan niin kuin aikaan, ja päähenkilö oli saksalainen keisari Friedrich I Barbarossa, joka eli 1100-luvun lopulla. Ja sitten tämä keisari Punaparraksi nimitetty henkilö niin otti ottopojakseen vallattoman italialaisen maalaispojan nimeltä Paudoliino, ja kasvatti tästä hoviherransa. Vuonna 1204 Paudoliino sitten osallistuu Konstantinopolin valtaukseen, kun ristiretkeläiset menevät sinne, ja siellä on tietysti sitten, kun on kyse ihan tämmöistä verisestä valtauksesta, niin siellä hirveän kaaoksen keskellä hän tapaa historioitsijan, ja jonka hän pelastaa, ja sitten jolle hän alkaa sitten kertoa elämänsä värikkäistä vaiheista, keisarinsa lukuista sodista ja rauhanajoista ja suurista unelmista ja täyttymättömistä toiveista ja häikäilemättömistä valtataisteluista keisarin hovissa sekä lukuisista naisseikkailuista. Paudoliinon tarinoissa mennään ristiin ja rastiin Euroopassa ja tehdään kaikenlaisia näyttäviä ja likaisia hommia repalaisen valtion hyväksi. Paudoliino oli loistava veijariromaani ja huomattavasti synkkää Ruusunimeä kepeämpi ja tietyllä tavalla pinnallisempikin. Eco vauhdikas mielikuvitus pääsi hyvin oikeuksiinsa historiallisessa romaanissa, minusta vielä paremmin kuin esimerkiksi nykyaikaan sijoittuneessa Foucault'n heilurissa. Econ seuraava romaani, joka ilmestyi vuonna 2004, suomennettiin tällaisella nimellä Kuningatar Loanan salaperäinen liekki. Tämä kirja oli minustani Econ hauskimpia kirjoja. Se kertoi semmoista 60-vuotiaasta kirjakauppiasta nimeltä Jambo ja tämän miehen yrityksestä rakentaa elämänsä uudelleen, kun on ensin menettänyt täydellisesti muistinsa. nyt oltiin ihan sitten nykyajassa, ja tämä kirjakauppias ei muista esimerkiksi vaimoa lainkaan, mutta hän muistaa kyllä kaiken, mitä hän on niin kuin lukenut. Et se on aika sellainen erikoinen heittona, eli ihmisiä hän ei tunnista, hän ei muista perheenjäseniään kunnolla, mutta sitten kun hän menee kauppaansa, hän on antikvariaatin pitäjä, niin hän tuntee kyllä hyvin ne kirjat, mitkä siellä löytyy, ja jopa lehdetkin, koska niiden sisältämän tieto on jäänyt hänelle mieleen. Sitten hän joutuu niin kuin 60-vuotiaana aloittamaan uudelleen elämänsä niin kuin juuri ihmissuhteiden näkökulmasta. Ja tämä kerronta on hyvin semmoinen mukansa tempaava ja luonnikas ja jouheva, ja erilaisia yksityiskohtia vuosikymmenen ajalta, niin niitä tulee sitten vastaan jatkuvalla syötöllä. Muun muassa kirjojen, lehtien, taideteosten, elokuvien nimiä. Niitä on myös sitten ihan valokuvina siellä romaanissa esitelty. Eli kuningatar Loanen arvoituksellinen liekki, niin se esittelee mielenkiintoisella tavalla niin myös 1900-luvun italialaista populaarikulttuuria. Eekkon seuraava romaani ilmestyi vuonna 2010 nimeltä Prahan kalmisto. Se kuvasi Sionin viisaiden pöytäkirjojen luomista. Tässä oli tämmöinen vahva salaliittoteoria pohdiskelu, ja tämä kirja ei vahvistanut enää Eekkon asemaa maailmankirjallisuuden kärkinimen. Oikeastaan Eekkon viimeinen romaani Numerot Zero, niin, joka ilmestyi vuotta ennen hänen kuolemansa 2015, niin tässä kirjassa tulee esille sellainen Eekko, jona hänen lukijansakin ehkä haluavat hänet muistaa. Tämä hyvin lyhyt kaunokirja sijoittuu nykypäivän Milanoon, ja siinä se kertoo mediamokulista, jonka sanomalehden tavoitteena on paljastaa totuus kaikesta salassa pidetystä. Koko lehti on nimittäin tarkoitus sulkea sitten, kun on saatu riittävästi tietoa salaista asioista, ja sitten tämä mokuli pääsee herrakerhoon mukaan, koska ihmiset eivät halua hänen puhuvan oikeasti niistä asioista. Ja tämä oikeasti sitten tapahtuukin tuossa, ja sitten kun lehti suljetaan, niin sitten siellä tapahtuu murha, ja sitten tätä lähdetään sitten selvittelemään, että mistä oikein on kysymys. Tässä oli esittelyä Umberto Eekosta, kirjailijasta, joka on jo siirtynyt manan majoille, mutta jonka kirjat ovat meidänkin virkistyksenä Suomessa hyvien käännösten vuoksi.